Queremos un San Froilán libre de sexismo, por eso propoñemos pois, rexeitar calquer tipo de agresión, violencia ou actitude sexista, os piropos, os chistes homófobos, misóxenos, transfóbobos, lesbófonos son intolerables. Non fagas comentarios, tocamentos, nin calquera outro comportamento sen permiso. Lembra que o alcohol non xustifica as conductas de abuso. Non invadas o espazo de ninguén sen o seu consentimento. En definitiva, non respectar e acosar.